Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokorret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba aggeffatota kenya jalla tamo fagof dioda radio marsa internetif satellite nail satin akkasumas facebook idan saganta kenyor do fajir tam martinu nagan kenya bakka wanjir tanit sinara kaba kamoltan kiptata bitotes soddo ma barakuma lamaf digdemi tok akkal kops ethiopia timmo bitotes digdemi tok barakuma lamaf kuda sadi kesum mesan kesan rani na modan diti filanno geggesu dura yaddore nagegna oromia gamalita bakka won tokko tokko timullatan furamu qabu jechudan jiratton vioe ndubise tokko tokko bacci sanijiru garena bawo bararso biqlan hogganamu yaayi wali galad ehnye geggesse boarding filanno biyole satiopia fura tamadabsisu kamormu tawdubate erga presidenti united states joe biden qabatani garatiopia timalani kadebian manamare murti sera united states itti durata ankore immotana musa Senator Chris Coons waye da wanna sanif angawota chitti dubisani walakke sa torban dabrerra ifsekenani turan ifsa sani kuta dura kale sedi esine turre arammo kuta lamata qabna kannenif kabroda af agatumra saganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya producer in tamsa sarra branailu tamsa internetif media wasumma ka kinde situmo tigist gameti oduf garajalle netan sindabalsa
Atta moltan kabajantota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno Myanmar keessatti magaala guddoo dhaka jedhamtu Yangoonii fi magaalaalee kanneen biroo keessatti kibxata har'aa kanneen hiriiran keessa namoonni lama ajjeefamuun ibsameera humnootiin nageenyaa ka biyyattii guraan dhala tokko fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo ega qabatanii as namoota mormuuf ba'an yoo xiqqaate sibiilota 512 kan ajjeefaman ta'uu waldaan hidhamtoota siyaasaa gargaaru ibsee jira ummanni har'a hiriiree kosii guuruun lafa daandileen wal qaxxaamuran irratti kan magaalaa Yangoon keessa tuulan humnootiin nageenyaa immoo magaalaa gama kibbaa fi gama kaabaa biyyattii keessatti namoota lama ajjeesaniiru mootummaan abbaa irree sibiilota hiriiran ajjeesuu hin dhaabu taanaan tarkaanfii haaloo ba'iinsaa ka fudhatu ta'uu gareen ribxe loltootaa kan gosa sadii dhaadatanii jiran Ajjecha gurraacha lammii United States George Floydin kan himatame miseensi poolisii duraanii adii Derek Chauvin irratti ragaa dhiyaatee bakka buutonni uummataa dhaggeeffataa jiran umriinsaa 46 akka ta'e George Floyd afuura baafachuun dadhabee naa jedhee argan agarsiisa ture viidiyoon waraabame kibxata kaleessaa dhiyaate. Floyd bara darbe magaalaa Minneapolis keessa tarka poolisitti du'uusaa viidiyoon ega agarsiisee booda miidhaa poolisiin sabxiqqaalee irraan ga'u kan ilaaleen guutuu addunyaa irratti mormii hordofsiisuunsaa ni yaadatama. Poolisiin duraanii kun Floyd irra daqiiqaa 9 jilbeenfachuunsaa fi Floyd afuura baafachuun dadhabe jedhee ennaan ni dubbatu poolisiin irra deddeebee Floydittis waca akka ture agarsiisa. Dooniin fe'umsaa bo'oo Suwiis yookaan Suwiis kaanaal keessa darbuu fituu jettu danqamte kaleessa gabaatee booda dooniiwwan bakka sanatti danqamanii jiran dabarsanii fixuuf guyyaan 4 kan fudhatu ta'uu aangawoonni ibsanii jiru yeroo 7 tokko ta'uu fi karaan galaana sanarra ittiin darban cufaa ture misooma daldalaa kan ilaaleen aangawoonni Suwiis kaanaaliif tokkummaa mootummootaa xiinxala gaggeessan irratti ture. Guyyaan 4 sichi akka barbaachisu kan himame kibxata har'aa dooniiwwan 140 ta'an darbu jedhamee kan eegamu ta'uu dura taa'an abbaa taayitaa Suwiis kaanaal Osaamaa Rabbii ibsaniiru. Dooniin dheerina meetira 400 qabdu kun danqama ishee mudatee ture irraa wixata kaleessaa furamte. Bitootessa 23 bubbee qilleensaa gara dalgaatti akka isheen galagaltu gochuusa Awurooppaa fi Eeshiyaa irraa doonii karaatti darban dhabsiisee danqaatti uumee turuun ibsameera. United States keessat ga'eessota 10 keessaa 9 torbanneen dhufan sadii keessatti tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan argachuuf jiran ta'u Pirezidaant Joe Biden wixata kaleessaa dubbatanii jiru. Kanas ka jedhan weerarri dhukkuba COVID-19 biyyattii keessatti deebi'ee rakkoo hamaa akka agarsiisuu malu yeroo akeekkachiisanitti ture. Vaayirasiin koroonaa waliin dorgommii du'aaf jireenyaa gidduu jirra ka jedhan Biden gosi vaayirasii bifa jijjiirrate ariitiin faca'aa jiras jedhan. Kanarratti immoo amalli maaltu na dhibe hangi tokko televiziyoonarratti torbanneen darbaniif mul'ataa jiru torbanneen fuullee keenyaa keessa namoonni haaraan koroonaan qabamuuf akka jiran agarsiisaa jedhaniiru. Gabaasni haaraan kibxataa har'aa ba'uuf jiru vaayirasiin dhukkuba COVID-19 jalqaba eessaa akka ka'e ibsuuf jiraa jedhameera. Weerarri vaayirasii koroonaa simbira halkanii irraa gara namaatti karaa beeladaalee darbuu malas jedhameera. Wixineen yaadaa kana dhaabbatoota oduu kan United States'tu ibse. Vaayirasichi laaboraatoorii keessaa ba'ee inni jedhu gonkumaa kan hin fakkaannee fi jalqaba magaalaa chaayinaa akka taate Wuhaan keessatti weerarri kun gara dhuma bara 2019 argamuusaa gabaasichi ibsee jira. Daayireektarri waliigalaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom gabaasa kana dhuma torban darbee argachuu isaanii wixata kaleessaa dubbatan. Garuu dhugaadha jedhanii gabaasicha hin mirkaneessine. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraatti 71 keessatti bosonni gurguddaan godinaalee 3 keessatti balaan abiddaa dhaqqabu waajirri bosonaaf beeladaalee naannoo sanaa ibsanii jiru. Abidda kanaan bosonni lafa heektaara 1,100 irra jiru miidhaan irra ga'ee jira. Ittiin ka'umsa abidda kanaas qoratamaa jiraa jedhu aangawoonni. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa gubatan keessa Manzigeeraa Midir tokko yoo ta'u miidhaa hedduu geessisuu isaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanicha obbo Abrahaam Shanquxee ibsanii jiru. Naannoo aanaa Gowaasaatti immoo balaa wal fakkaataan dhaqqabeera. Iddoo biraa godina Walloo Kibbaa aanaa Dalaantaa keessattis jimaata darbeerraa ka'uun bosonni gubataa akka jiru ittaanaa bulchaa naannichaa Dammaqa Admaasu dubbataniiru. 71 duras paarkii biyyoolessaa kan gaarreen kaabaa irratti ibiddi bosona gubuunsaa ni yaadatama. Dorgommii waancaa Afrikaadhaa fi garee Ivory Coast waliin ka taphataa ture. Gareen biyyoolessaa kan Itiyoophiyaa dorgommii sattaanuuf darbee jira. Biyyoota lameen taphachiisaa namni turan dirree irratti kufanii gara hospitaalaatti geessamaniiru. Taphi kun amma addaan cituutti Itiyoophiyaan 3-1 dursamaa turte. Garuu Madagaaskaar Niijer waliin tapha gaggeesseen qabxiituun lakkoofsisiin waan hafeef jecha Itiyoophiyaan qabxii waliigalaan ramaddii ishee keessaa 2ffaa ta'uun darbuun ishee beekameera. Mozambiik gama kaabaa keessatti haleellaa 7 darbe jalqabee keessumaa wixata kaleessaa guyyaa guutuu gaggeeffamaa tureef gareen Islaamik Isteet wixata kaleessaa itti gaafatama fudhatee jira. Haleellaa magaalaa Paalmaa jedhamtu keessatti gaggeeffame kun uummanni kuma hedduu manaaf qe'ee dhiisee akka dhiyeessu taasisee jira. Loote seentonni Islaamaa kan wixata kaleessaa itti gaafatamummaa fudhachuu isaanii ibsan karaa dhaabbata oduu Amaaq jedhamuun ture. Ibsa kanarratti magaalaa Paalmaa to'achuu isaanii fi uummanni 75,000 magaalattii keessa ka jiraatu ta'uu namoonni 55 immoo wal waraansa kanaan du'uun ibsamee jira. Kan gareen kun jedhu kun maddeen walabaatiin mirkaniin arganne. Dhaabbati oduu Associated Press akka jedhutti kaampaanii waraanaa dhuunfaa kan mootummaa Mozambik miindessaa jiru akka jedhetti Paalmaa keessatti namoota ajjeefaman irra hedduun mormi isaanii gorraa'amuusaa dubbata. Oduu namaaf qabnu kan.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen Abaaboo Baraarsoo Biqilaan hoogganamu yaa'ii waliigalaa dhiyeenya geggeesse boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaa kan mormu ta'uu beeksisee jira. Murtii boordiin filannoo biyyoolessaa kenne mormuudhaan dhimmicha gara mana murtii idileetti geessuuf akka jiranillee miseensa hoggansa garee Abaaboo Obbo Baraarsoo Biqilaan hoogganamu Obbo Qajeelaa Mardaasaa VOA'f ibsanii jiru. Tsahaa Idaamtootuu Finfinnee irraa gabaase.
yaa'i waliigalaa adda bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame fudhatamaa akka hin qabne boordiin filannoo biyyaalessaa kan beeksise xumura torban darbeeti. Waldhabdee hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumame akka hiikkataniif boordiin filannoo biyyaalessaa amajjii 19 bara 2013 yaa'i waliigalaa akka gaggeessan murtoo dabarsus yaa'iin gaggeeffame ulaagaalee barbaachisu kan hin guunne ta'uu ibseera. Korri sabaa gaggeeffame kun seeraa fi dambii paartichaa kan hin hordofne ta'uu boordichi hubachuu ibseera. Gareen obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu murtee boordiin filannoo dabarse seeraan ala jechuun mormee jira. Miseensa hoggansaa keessa tokko kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa murteen boordiin filannoo biyyaalessaa murteessa murtee siyaasaati jedhan.
Murtii boordiin filannoo kenne murtii siyaasaati jenne nuti murtii jallaadha. Jarri kun gara ji'a 8 gangalchanne dhimma keenya. Waan silaa yeroo gabaabaatti xumuruun danda'amu ji'a 5 fudhatte yeroo dura waldhabbiin keessatti dhalate dhimma itti bahanii wal haasisuu wal nuti kaasisuu waan akkasii fakkaata ture. Oofsumaan yeroo keenya gubanii yeroo silaa filannootti qophoofnuu dafnee waan kun xumurame itti deemnu beekaa gangalchaa turanii isa dhumaa immoo ofuma isaaniitiin hoogganni kun. Dandeenye dhaaba hoogganuu dandeenye rakkoo jirus furuu waan hin dandeenye miseensoti isaa kora godhatanii hoogganaa akka filatan kan jedhu amajjii 19 ifatti baase alaadhaan illee nu kennanii itti deemaa kora sabaa ta'aatii hoogganaa akka filadhaa kan jedhutti murteessan. Har'a deebi'anii waa'ee miyyuu haasa'u tu beekanii namni gariin mana hidhaa akka jirutu beekanii dhugaa haqa lafarra jirutu jaan ilaalanii. Beekaadha mooraa Oromoo diigaa jiru isa kana argine.
Murtee kana fudhatanii gara mana murtii idilee deemuuf qophiirra akka jiranis obbo Qajeelaan ibsaniiru.
Seeraan itti deemnaa jechuudha manatti. Seeraaniti falminaa ni injifanna moora. Boordii waan gaafannu hin qabnu kana booda isaan taphatu. Tapha siyaasaa mooraa Oromoo diiguudhaaf ni beekna jara kana. Otuu beeknuuti. Amma deebine waan isaanii jinaasuuf nu hin qabnu bakka seeraa kanneen bakka.
Sababa kanneeniin korri sabaa bitootessa 4 bara 2013 gaggeeffamee fi hoggansi haaraan filatame fudhatama kan hin qabne ta'uu murteessuu boordichi ibseera. Kana waliin walqabatee gaaffii filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuuf gareen kun dhiyeessee tures kan hin laalamne ta'uu ibsameera. Komii gareen adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu kaasirratti boordi filannoo biyyaalessaa irra deebi argachuuf carraaqqina irraaf taasisne hin milkoofne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Filannoo geggeessuu dura yaaddooleen nageenyaa Oromiyaa gama lixaa bakkaawwan tokko tokkotti mul'atan furamuu qabu jechuun jiraattonni VOA'n dubbise tokko tokko hubachiisanii jiru. Naannoleen afurri bara filannoo irraa mul'annellee akka jiran kan dubbatan jiraattonni kun mootummaan akka uummata mari'achiisu gaafatanii jiru. Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa ibsa 7 dabre baaseen naannoo Tigraay irraa kan hafe bulchiisawwan naannoo biyyattii mara keessatti filannoon kan geggeessamu ta'uu ibse. Nagaan akka xumuramu kan hojjetu ta'us beeksisee ture. Naakor Malkaa Amboorraa kan irratti gabaasaa qaba.
Jiraattotni magaalaa Amboof naqamtee tokko tokko yaaddoon nageenyaa Oromiyaa gama lixaatti darbee mul'atu naga qabeessummaa filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti waan yaaddoo uumuuf filannicha dursee mariin gaggeeffamuu qabaa jedhan. Magaalaa Amboorraa obbo Yoobsan Bulloo yaada isaanii yeroo ibsan akkas jedhan.
Filannoon biyyoolessaa bara kanaa adeemsifamee naannoo keenyatti wanti mul'achaa jiru tokko illee hin jiru. Filannoodhaaf wanti waaqas tokko hin jiru. Booddee filannoo biiroon isaa bakkeef meeqame hin jiru. Galmee irra hin jiranii. Mootonni mootummaa filannoo kan dhiyaatan hin jiranii. Warreen dur bebbeekamoon akka biyyaatti bebbeekaman mana hidhaa jiru. Dhibeenii koovidii jedhamu kunis waan mul'achaa jiru. Sochiin namaallee akka durii ta'uu dhiisuu mala. Kunis filannoodhaaf waan nama waaqasu waan tokko illee hin jiranee yaadu. Haalli nagaas akkasuma naannolee dhiyaa Oromiyaa irra jiru. Haalli nagaa wanti tasgabbaa'an hin jiru. Bakkeen jedhama namni bakkeerratti du'eetti argama. Warreen akka jiran faana walitti mootummaan jira. Haalli kun jiru filannoon bilisaa ta'ee hin taa'ee hin yaadu.
magalai sani kisati wanumti sochi flenno fakkatu tokko mullachu dabudu bachun yaddo qaban lebsani jiru jirata magalana qamte obbo toloaq jira
flenno tini waflenno wantoni tratan dakki malu ketalama filama oketa afleta maditu des wanti flenno sinjiru alle nida ani sinjiru flenno desuna magata gebunraki mala
yaada isaanii namni ibsan biroon ammoo obbo Laggasa Tarfaati. jiraataan magaalaa Amboo obbo Tasfaa Hundachaasaa jedhaman paartilee morkattootaa Oromiyaa keessatti akka morkatan eegamanii turanii fi boodarra filannoo keessaa of baasuu ibsan ilaalchisee yaada qaban ibsanii jiru.
Filannoon dhalanaa akkas akkuma jedhamee paartotuma siyaasaa hundaatiin akka gaggeeffamu yaadaa turre. Garuu sababa hin beekamneef paartoliin adda adda faffaca'uun isaanii dhagahameera. Dhaabaa ofii kafaroo filannoo irratti inni aannee dhiibbaa mootummaa dura ga'ee jechuudhaani. Wanta irraa hin eegamne ture uummanni kan eege wanta biraatii nuti kan eegne akkas hin turre. Haa ta'u malee akkas keessaa ba'anis filachuun wanta hin oolledha. Xiqqoo uummata biratti waan wal rukutee wayii jira.
Filannoo dura maaltu godhamuu qaba? Namootni dubbisne yaada isaanii akkasitti nuuf qoodan.
Mootummaan filannootti osoo hin deemin du'a nageenya biyyattii osoo tasgabbeessee gaarii dhageenya.
Jiraattota keessa yaada ka'u kanarratti deebii akka nuuf kennaniif gara aangawoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti irra deddeebiitiin bilbillus ammaaf itti milkoofne. Paartileen Oromiyaa keessatti akka dorgoman eegamanii turan paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Kongresii Federaalistii Oromoo KFO filannoo keessaa of baasuu isaanii ilaalchisees walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa torbanoota muraasa dura yeroo ibsa kennan waan nu gaafatan irratti deeggaraa turree filannoo keessaa of baasuu isaaniittis ni gaddinaa jedhanii turan. Ta'us haalli itti isaanis ta'an paartileen amma kaadhimamummaan hin dhiyaanne filannootti gamni ittiin hirmaachuu danda'an jiraachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan hin qaban. ቶርበንደር በኬስ ሚኒስትሪ ሙሜ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ መነመሪ በከቦቶ ሙመታት ትዲያተኒ የሮጋ ፍሌም ሴንሶ ተመነመሬ ራካኒፍ ዴቢኬነኒት ጤኝ ፓርትሌን ፍለኖ ረትርማችሁ ፌደቀበን ቦርዲን ፍለኖ ሁምኖተከና አካውፊቲመኩ አብዲን ቀባ ከነጎቹስ ቀባ ጀዴና መና ጀደኒ ቱረን ገመብራን ቶርበንደር በኬስ ኢብሰባሴ ከንቱሬ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌዴራላዊ ኢትዮጵያ ናኖ ትግራይ ራ ከነፊ ናኖ ሊብሮ ኬሰት ፍለኖን ኒግጌ ፈማ ጀዴራ ኮሚሽነሪ ኮሚሽንቻ መላኩ ፋንታ ፍለንቺ ከራነጋ ከጥሙረሙፍ ኒዮጀና ጀቹን ዱበተኒ ቱረን
እንግዲህ በመላገሪቱ ምርጫው ይካሄዳል ከትግራይ ክልል ውጪ
ጉቱማ ቢየቲት ፍለኖን ያዲምሲ ፈማ ናኖ ትግራይ ራ ከነፊ ሃሊ ሰገንታ ራዊ ፍለኖ ናኖ ከነቲ ሃለ ናኖ ወሎስ ከማገማ ናኖ ወንደቲ ያዶወን ኡሙ ደንዳን ጀደመን ከራወርባች ሳቲን አደባፈቻ አኩማ አደባፈሜናሞ ቦቢን በርባች ሳረት ታስፈሙን ሃለፍ ለኖ ኢትያኑትስ አመሎት ጅጅረመን ዋንቀበኒፍ ኩኔኒስ መዶታፊ ሮጎተ ገራገራ ዋንዱፈኒፍ ሰደርካስነቲ ቆፒን ረቲ ከን ታስፈሙፊ የሮይሮዳን ከንጅጅረመን ረቲያሞ ኦፌገኖ ዱርሳፊ ጢንጠለ ዱርሳ ታስሱዳን ሃለቴ ሁጀተሙቱ ጅራ ሃለ ጋሪኒስ ጀልቀበሜ ራጀቹን ፉደቹኒ ደንዳማ ፍለኖ በረኩም ለማፉደሰዲ ነገ ቀቤ ሰጎቹፍ ቃሞተ ነገኛ ከኔም ብሮ ወጅን ተውዳን ሃለቲን ኮሚሽንቺ ሆጀቻ ጅሩቱ ጅራ ጀጠን ቦርዲን ፍለኖ ብያልሳ ኢትዮጵያሌ ናኖ ትግራይራ ከነፌ ጉቱ ብያት ፍለኖን ኒግጌ ፈመጀደ ኢብሰባሴን አለቲ ኢብሰቶር በንደር ቤባሴን ናኖ ሱማሌ ቡፈታሌ ፍለኖ ሶዶመት ፍለኖን አካር ኪፈቱ ኢብሴ ጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ኤርጋ ፕሬዚዳንቱ ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ቀበተኒ ገረ ኢትዮጵያ አትመለኒ ከዴቢያን መነመሬ ሙርቲ ሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቲ ዱረታን ኮሬድ ኢሞተና ሙሳ ሴኔተር ክሪስ ኩንስ ዋይዳ ወና ሳኒፍ አንገው ተችት ዱብሰኒ ወለከሰ ቶርበን ደብሬር መነመሬ ኢሞተቲ ከነጋ ከዋይታው ሲቲ ፍሰከነኒ ጋፊዴ ጋዘጤ ሶታፍ ሴኔተሮ ተራ ዲያተኒ ፍስ ዴቢ ከነኒ ቱራን ኢፍሰ ሳኒ ከነ ኩታ ዱራ ከለሰዲ ሲኔቱሬ አረሙ ኩታ ለመታቀም ቱጁቤቱ ዴሳ
ኢብሰ ሰነተር ፕሪንስ ኩንስ ወለከሰ ቶርበን ደርቤ ከናረት ጋፊን ዲያተ ከብራን
አበኒ ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ኢፍሰ ባሴን ሆጀቶን ንቀርቃርሳ ኮንኩላታዳን ኢርገም ሆጂቲፍ መቀሌ ረባሃቱራን ሀለላን ኢረገው ደፊ ሁጀቶን ንሳኒ አሚቶኮ ሎልቶን ኢትዮጵያ ኡጋነ ሞተ ሲቪሊ አፉር ኢሳን ፉንድረት አጄሰን አርጉ ኤሬ ሙምቺ ሚኒስተራ ኢፍቶሚናፊ ቆረኖ ግጌ ፈሙረቲ ዋዳን ሲኒፍ ገለን አከጅሩቲ ታኤ ኩኒ ሃል ጅሩ ፎየን ሰደበ ወራኒፊ ኢተምርጋ አኩመድራኒ ኢትፉፉ ስንት ነገር ሲሱ
ከናፍስ ሰነተር ኩንስ እና ዴቢ ከነን ዱጉማ የሮ ከሚኑ ወልትቡ ኢንስ ወልትፉ ፊንሰ ቀቡፍ ኢታን ምርገናማ አርገመን ዮጅራቲ ደመቅጤ ሆርዶፍቴ እትጋፈተውማን አከጅራቱ ኢባጎቹ ቀብዳ አከንያዱት ገባሲ ሜድሳይንስ ሳንፎንቴርሲን በይ ዋይ ሁጀቶኒሳ ዳንዲ ጉዳ ወለከሰ ትግራይ ረት ሲቪሎን ለሚወን ኢትዮጵያ ፍርሁምኖተ ሄጣተኒን አጄፈሙ አርጉንሳኒ ሀተተማን ስሪት ቆረተሙን ከንረጅራቱዳ ሃለ አክሱም ከሰት ኡማ ሜላልቲሴ ሃንገዩና ገባሳ አንን ዱብፍኒ በየቱ ጅራ ገሩ ኩን ከን አገርሲሱ ሰባይማን ዋን ትግራይ ከሰተታይ ጉቱማን ገባሱፍ ዳንዲ ቀባቾ አከቀብ አዱኛን አገው አከቀብ ቆረቶን ገባሰ ቀበተማ ኢታ መርገነማ አከ ቆረተን ጎቹን በርባችሳዳ ማሪን ኢትፉፊን ሰቀቡ ቡልቺን ሰባይደን አንገው ተገመይይ ቡልቺን ሲቻፍ ሚሴንሶ ተመነመሬ ሰነቲ ከነን ዋይድ መከና ያዶ ቀበን ፎየይነ አርገምሲሱን በርባችሳዳ ጀዴ ከነን ያዱፍ ጀዳን
በከቡቶን ኢትዮጵያ ገባሰ ሳኒ ዳበተ ተኩማ ሞቱ ሞታት ደሜ ኦቻቲፍ ከነኒሩ ጎቹዋን ሀማታን ዱበርቶ ተፊ ሸመራን ረት ግግፈሙስ ዱበተኒሩ እስን ወልገሂ ከሰን ሙሚቻ ሚኒስትራ ወጅን ረት ዲመከና ካስተኒቱ ጋፊን ኪያምብራን ወልገሂ ገምታ አፍሪካ ወጅን ጎታን ላልቺሴ ዋንጅሩ ረት ኦዶሃ ሱፍተኒ ሃለ ትግራይ ከሰ ጅሩፍ ጥሙራጎቹፍ ወገንቶተ ቢዮተ አፍሪካ ካን ይርማች ሱፍ ከሮራ ወቀባተን
ሰነተር ኩንስ ዴቢ ከነኒን ኤዬ ካሴንቱሬ ከለቲፍ ድርቂዳን ሙሚቾ ሚኒስቴራ አብይ ወሊን ሀሌላ ቁንነምቲ ሳላ አከመሻ ወራና ተፈየ ደመሙሳ ገባሳሊን ቀበተሙተ አኒፍ ሙምና ጉዴዲ ደበለቴ ኢታን ምርገነማ ሄዱን ራወተ ሙሳ ካሴራ አከፎየ እናብደቺ ሳት ከናን ፍረድ ከይሳ ቶኮ ሙሚቾ ሚኒስቴሪቻ ቃሞቲ ማራን ኢታን ምርገነማ ራወተ ሙሳ አመኑ ሳኒፍ ቆራናን አማናማታይ አከገገፈሙፍ ኢትጋፈታውማን አከጅራት ዋዳ ሰይኑ ሳኒቲ kun ibsa jajjabeessaadha jedhee yaadus tarkaanfii barbaachisu qorattoota dhimma mirga namaaf daandiin ifaa ta'e guutummaan jiraatus dhiisus itti gaafatamummaan jiraatus dhiisus keessuma himannaalee qabatamaaf yaaddessootaan kan dhiittaa mirga namaan wal qabate mul'isuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha. Muummichi ministeeraaf an Tigraay keessatti nagaaf araarri bu'uuf gocha gara jabinaa fi yakki farra namoomaa raawwatameef qorannaaf itti gaafatamummaan akka barbaachisu marii dheeraa geggeessinee jirra. Gaaffiin lammataa immoo waa'ee walga'ii dura taa'a gamtaa Afriikaa Musaa Faakiif hoogganoota gamtichaa kabiroo waliin godhadheeti. Akkan yaadutti dura taa'a akka ta'an Faakiin qooda gamtaan Afriikaa qabu Shasakeedii waliin mari'achuuf wixata darbe gara Kinshaasaatti imalan. Qoodi gamtaan Afriikaa ijoon rakkoolee naannoo hanga tokko ilaalchisee Sudaaniif Masrii waliin jaarsummaan gargaaruudha jedheen tilmaama. Garuu hoogganni biyyootii Afriikaa hedduun jaarsummaan gidduu seenuuf gaafatanii jiran. Gamtaan Afriikaas muuxannoof dandeettii koomishina mirga namaa ilaallatan kan waajjira isaa haadhoo Gaambiyaa ta'e irraa argachuu qaba.
Gaafii duraan ka'ee ture irratti bulchiinsa akkamitti itti deema waan jedhu irratti ibsa dabalataan gaafachuu barbaade. Seenaatar muummichi ministeraa gama isaaniitiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga fudhatama dhabsiisanii. Yuunaayitid Isteetsi murtoon atattamaan hojiirra oolchuuf dhiibbaa irratti godhaa jirtu. Fandii Yuunaayitid Isteetsi sagantaa qarqaarsa nagaa eegumsaatiif baastu wajjin walqabatus walqabachuu baatus kanarratti ibsinu kennitan hoo jiraate. Dhimma laga Abbayyaa irrattis gaafin qaba. Waan mari'atamirraa haasa'uu dandeechu akkaataan adeemsa bulchiinsa Baayden an Tiraampiin qaamonni ammi tokko Masriirra goree jedhanii fi Itoophiyaan akka malee didaa turte ilaalchisee adda addummaa qabaatamuu hin qabaatu. Gaafin dhuma Jeffrey Feltman ergamaa addaa ta'anii muudamaniiru. Waa'ee isaanii irratti ibsa hoo nu kennitan.
Gaaffii kanaaf Senator Coons deebii kennaniiru. Hidhi laga Abbayyaa guddicha ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa teeknikaaf gorsaa ni kenniti. Muummicha ministeerichaaf kanaan ibse nuti jaarsolii hin loogne ta'uun ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi ta'uu isaati. Uummati Itoophiyaa madda humna ibsaa hunda dhaqqabu argachuu gama laaleen bu'aa ofiif kan oolu bu'uura misoomaa ijaarrachuuf mirga abbaa biyyummaa qabaachuu isaanii ni kabajna ni hubannas. Garuu bishaan yaa'u to'annaa ala ta'uu waan danda'uuf biyyoonni toora bishaan sun dhangala'u irra jiran Sudaaniif Masriin fedhii isaanii kan seeraas hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf hidhi sun haala nageenyi isaa sirriitti hin eegamne yoo ijaarame fagoo ta'uyyuu balaan dhaqqabuu mala. Kun yeroo mara carraa hidha bishaanii waliin jiru ta'uu mala. Gaaffileen maandisummaaf teeknikaa sirriitti deebi'uu isaanii mirkaneessuuf Yuunaayitid Isteetsi qooda ijaaraa ta'e mijeessuu kan barbaaddu ta'uusee tuquun fedha. Muummichi ministeerichaa kun walitti bu'insaan utuu hin taane mariidhaan akka furamu hubataniiru. Gamtaan Afriikaas marii ijaarsaaf ta'u geggeessamuu keessatti qooda ni qabaata jedheen yaada jedhan. Haala nagaa eegumsaa mijeessuu ilaalchisee marii kallattiin ta'e hin geggeessine. Garuu Ameerikaa fi Itoophiyaan dandammachiisa beelaa ilaalchisee karaa USAID-tiin gargaarsa namoomaa kan of keessaa qabu hariiroo yeroo dheeraaf cimaa waan qabannatti fakkaata. Wabii nyaataaf qonnaan bultoota dandeettii isaanii fooyyessuuf investimentii hojjetamus ni dabalata. Itoophiyaan naan daawwadhu kun yeroo arfaffaadha. Daawwannaa isa duraatiin USAID waliin ta'uudhaan investimentii cimaaf walitti fufiinsa qabu kan Yuunaayitid Isteetsiin bulchiinsa naannolee hedduu keessatti hojjetaman rakkoolee fayyummaa uummataaf caasaa bishaanii furuu, dubartootaaf carraa hojii banuu, carraa barnootaaf fayyummaa uummataa ilaalchisee hojii hojjetaman argeera. Safuu Itoophiyaaf kan Itoophiyaan dursa kennituuf kan kabaju michummaa Ameerikaaf Itoophiyaa cimaan waan jiru natti fakkaata. Kanaaf akkan yaadutti rakkoo namoomaa Tigraay keessaa kanatti keessuma haala yeroo waliin walqabate dhalattoonni Tigraay miliyoonaan lakkaa'aman hanqina nyaataaf tarii immoo beelaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii adda baasuuf michoota keenya sadarkaa addunyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti bu'iinsi kun sababaa yeroo makaraa waliin walirra ooleef daandii argannee gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu itti fufna yeroo dhiyoo as fooyyee inni gamasitti argame nu jajjabeesseera jedhan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saa lamaan walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti ሜትር ባንድ ድግደሚ ለመዮካን ኪሎ ሄርዝ ኩምኩረ ሰዲፍ በቶር ባፍጃ ተሚሸን ረት ሜትር ባንድ ድግደሚ ሸን ዮካን ኪሎ ሄርዝ ኩምኩረ ለማፍ አፍር ተመረት አከስመስ ሜትር ባንድ ሶዶሚ ቶኩ ዮካን ኪሎ ሄርዝ ኩምኩረ ለማፍ በፍሩ ይሰደት ተሚሸን ረት ዊጣታ አገጅማታት ቆጵያ ፋኖሮሞቲን ደበርስ አስረትራወታ ቆጵ ቦሩቲ ወሪት ደብነ ደገፈቶ ተገኛ ነጋት ብላ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ